Ny andron'ny Pentecôste ariavana no zavatra ny tranga farany, asa farany ataon'ny Tompo mikasika ny famonjena. Ity ny dingana farany, mialoha ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Ny andro Noely nankalazantsika dia ny natongavan'i Jesosy Kristy, Andriamanitra izay ny avian'ny zavatra rehetra tonga nofo ka niaraka nonina tamintsika, miteraka fifaliana sy fanontaniana tamin'ny anjely hoe zavatra magaga izao, zavatra mitranga izao, ka mahatonga azy ny hira hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra ary fiadanana ety ambony tany ho an'ny olona kansitrahana. Ny andro ny zoma masina dia nitenenan'ny Tompo hoe vita, vita ny antony natongavany sy naterahany eto amin'izao tontolo izao. Raha nanolotra ny aina izy teo amin'ny azo fijaliana, maty ny solo ny elontsika. Ny andro Paska nitsanganany tany maty dia nandresena ny fahafatesana ary nanamarinana antsika. Ny andro fiakarana dia nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra i Kristy, manokatra ny lanitra ho antsika ary nitenenany hoe anamboatra fitoerana ao anareo aho, ary amin'izehetra izay misy ahany koa no hitoerana anareo. Manokatra ny lanitra ho antsika izy, manokatra ny mandrakizay ho antsika izy, ary eo akavanany ray izy manjaka amin'ny fiangonana izay irahany, ary antenainy iaina arak'izay antenainy hitondra ny vaovao mafaly, ary miandry ny atonga ny fahavalo no fitoera tongony, miandry izay atanteraka ny teniny izay hoe hotoriana amin'izao tontolo izao, ity filazantsara ity ho vavolombelona fa ho tonga ny farany, manana ndraikitra ny fiangonana amin'izany, ary eo akavanany ray izy maniraka ny fanahy masina hanaova ny fiangonana izany asa miandry izany. Ka ny fahatongavan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta ary izany riavana dia manokatra vanim-potoana vaovao, atsoina hoe vanim-potoana ny fanahy masina, izay nanokatra ny fo sy ny sain'ireo apôstôly iraika ambin'ny folo izay niara-niaina tamin'i Jesosy Kristy. Nanokatra ny fo sy ny sainy atakatra ny teny rehetra izay nampianarin'i Kristy tamin'izy ireo fo niaraka taminy teto an-tany, ka nanjary nanambatra izany fampianarana izany, ampatsivo ny fanahy masina azy itoro zany sy ampianatra zany. Io vanim-potoanan'ny Pentekoste koriavana no nahitana fifoazam-panahy voalohany izay nanehoan'Andriamanitra ny heriny fa ny olona samihafa fiteny dia nandre mazava tamin'ny sainy araka ny fiteniny avy ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. Ny teny izay norenesina tamin'ireo teny pirenena ireo samihafa ireo dia fanehoana riavana fa ho an'ny olona rehetra ny famonjena. Taditsika angambany araka ny voalaza ao amin'ny testamenta taloha tany Babela dia voakorokoro ny fitenin'ny tany rehetra, nanjary tsy ny fakahazo tsony, voakorokoro ny fitenin'ny tany rehetra. Teto Jerosalema kosa riavana ny sakana amin'ny fiteny izay nesorina tamin'ny fomba magaga, satria olona tsy mahay miteny ny fiteniny, ireo olona tonga reo no miteny. Ny sakana amin'ny fiteny izay nesorina tamin'ny fomba magaga riavana dia famantarana fangonina ao amin'i Kristy ankehitriny ny firenena rehetra ary izany no asa lehibe miandry antsika fiangonana. Izany no asa lehibe miandry antsika fiangonana. Tamin'ny andron'ny Paska ry havana, rehefa nitsangana tamin'ny mato ny Tompo ka niseho tamin'ny mpianatra ny hidy tao anefitra no nitahotra izy ireo, dia niseho tamin'ny Tompo ilay nitsangana tamin'ny maty, dia niteny taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary dia nampahery ny mpianatr'i Jesosy araka ny filazantsara izay nivakintsika teo, ka rehefa vitany izany fampahirezany izany dia nanisy fofonaina izy ka ho izy tamin'ny mpianany raiso ny fanahy masina. Ny nanisin'ny Tompo fofonaina ry havana ny mpianatra eto dia sary hita maso manamarina ny teny fampanantenana izay tanteraka tamin'ny andro Pentekosta, tanteraka tamin'ny andro Pentekosta io sary izay nilazain'ny Tompo tamin'ny mpianatra io raiso ny fanahy masina. Ary dia naniraka izy hoe tahaka ny nanyrahany ray ahy no anyrahako anareo kosa. Inona ry havana no natonga ireto mpianatra fenitahotra ireto izay nihidy hanana hery, hanana hery iaina tsy miafina intsony sady ny fiainany manintona olona? Inona no natonga ireo mpianatra reo fenitahotra reo ary natonga ny fiainana izy ireo nanintona olona? Ny valony tsotra ry havana, feno ny fanahy masina izy rehetra, feno ny fanahy masina izy rehetra. Ary ny marina ry havana nanintona olona izy ireo noho ny fomba fiainany niova tanteraka. Ny nanisin'i Jesosy Kristy fofonaina ny mpianatra ka nitenenany hoe raiso ny fanahy masina dia atsiarovana ilay nanisin'Andriamanitra fofonaina ry havana, fofonaina mavelona ny vavoron'ny olona vovotany raha naharo ny olombelon'Andriamanitra ka tonga olombelona ny olona rehefa ny fofony fofonaina mahavelona. Ary ny fanahy masina ry havana dia manao antsika koa olom-baovao, fahariana vaovao tahaka ny naharina ireo olombelona voalohany. Ary hoy ny soratra masina hoe efa lasa ny zavatra taloha, indro tonga vaovao ny zavatra rehetra. Ny fanomezana ny fanahy masina ry havana no azontsika manatanteraka ilalazain'ny Tompo hoe tahaka nany rano ray ahy no anyrahako anareo kosa. Ny fanontaniana mipetraka dia izao, manatanteraka ny hiraka ve ny fiangonana? Ary efa milazany hoe ny fiangonana tsy izy zany fa izaho sy anao mino anie zany, fa sao dia pastera nyresany no eritreretinareo na ny diakonina, fa za sy anao mino no tenenina amin'izany. Mahatanteraka ny hiraka ve ny fiangonana? Mbola mifo ve ny fiangonana? Satria tamin'ny fotoana io ny fo ny fiangonana. Feno ny fanahy masina ve ny fiangonana? Izany ny fanontaniana nipetraka ry havana. Ary fiangonana tao Efesosy ry havana, vao niforona tsy ela taorianan'ny Pentekosta, dia nanoratan'ny Paoly Apôstoly taratasy ka izao ny teny ny soratany ao amin'ny Efesianina toko fahadimy manomboka amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Nanoratan'ny taratasy fiangonana, tsy fiangonana fa aty amin'ny taonjato faraika amby roapolo zany, fa tamin'ny taonjato voalohany no nanoratan'ny Paoly Apôstôly zao taratasy zao, hoy izy mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampazavanao kristy koa tandremitsara izay fandehananao fandehananareo mba tsy hitondranareo tena tahakan'ny adala fa tahakan'ny endry ka raha rotony andro azaonao vantsoa fa ratry ratsy izao fiainana izao. Mora manadino ry havana ny fiangonana fa ny hery antanterahana ny asan'andriamanitra dia amin'ny alalan'ny fahafenoany ny fanahy masina, ary raha nahazo ny fanahy masina mitovy amin'ny mpianatra tamin'ny pentekosta isika, satria io fanahy io any no fanahy ao anatitsika. Nahoany tsika ny tsy afaka manao asa lehibe ry havana raha io fanahy tamin'ny pentekosta io any no fanahy tao anatitsika? Tsy ry havana, tena afaka manao ny asa isika ry havana, tena afaka manao ny asa isika. Tsaroa fa ny asa lehibe tsy ny fanaovana mirakila isan-karazany akory, fa tsaroa fa ny asa lehibe dia ny famelan-keloka sy ny fampiavanana amin'Andriamanitra izay natongavany natongavan'i Jesosy Kristy nafatesany teo amin'ny azo fijaliana, nampiavana asa ianao amin'Andriamanitra. Ary mahatonga ny tenin'i Kristy manao hoe, mahatsara anareo ny fandehanako izy fa rehefa andehany amin'iray aho anao asa lehibe nareo ary anao asa lehibe noho izay nataoko azy nareo satria zaho mankany amin'iray. Inona ambony asa lehibe fa nyresantsika teto any zany? Ao tsika ve dia vita asa lehibe mihoatra ny Kristy? Tsy ry havana, tsy havita, fa ny asa lehibe izay any raha ny Kristy ny fiangonana dia ny fampiavanana, fitoriana fampiavanana amin'Andriamanitra, fitoriana ny vaovao mafaly. Ka lehibe ny asa satria ny kristianina tsirairay avy izay hitoeran'ny fanahy masina dia tahaka ny endrika Kristy milaza ny vaovao mafaly ny fitiavan'Andriamanitra. Ka raha ny kristianina tapitrisany analinalina no mijoro fa tsy matory, tsy manao adaladala, ka natonga ny Paoly apôstôly ny teny hoe tandremitsara ny fandehanareo mba tsy hitondra anareo tena tahakan'ny adala fa tahakan'ny endry. Raha ny kristianina tsirairay avy no manaiky ho tantanany fanahy masina dia manao asa lehibe sy mahagaga zany fanahy masina zany, satria ny zavatra mahagaga ry havana dia ny mpanota zay atao hoe matevika hoditra tsy laitra mibala ny fananarana, zay mbo fomba fitenitsika malagasy zany, mpanota matevika hoditra tsy laitra mibala ny fananarana, laitra ny fanahy masina ihany ry havana noho ny fitondranao tena, noho ny fitirinao ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ataonao ny fihetsikao. Zany no asan'ny fanahy masina ry havana. Ary lazain'i Jesosy Kristy anie, inona ny fifaliana lehibe any an-danitra? Tsy ny mirakila be dehibe akory ny fifaliana fa ny mpanota firy anankiray fotsiny bebaka miorakoraka na ny an-danitra ry havana. Zany no andrasana amiko sy aminao, tsy mitady zavatra ngeza be araka ny fijery amin'izao fotoana izao, zany matsy ny publicité zavatra spectaculaire, zany zavatra iandrasan'ny olona hoe pentecoste asany fa ny andrasan'Andriamanitra aminao dia ny ampifaly ny orakoraka ny an-danitra nataona olona ray venao ho an'Andriamanitra ibebaka ka ny havana taminy. Ary zay nylazain'i Jesosy Kristy ry havana, raiso ny fanahy masina na elokiza avelanareo voavela zany, ary nanizaniza kosa ny tsy avelanareo tsy voavela zany. Ka ny fitoriana ny famelan-keloka anetin'ny Kristy ry havana na ny vaovao mafaly no andraisany tsy malala ny famelan-keloka ho famonjena. Fa raha mandà kosa izy moa dia mihidy ao anatin'ny fahotany ihany, fa raha tsy mitory kosa ianao ry havana, ahoana no andraisany sy afantarany ny asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra ho fitiavana ny olombelona? Ary dia noho izany ry havana miatomboka amintsika mpitory ry havana ny famelan-keloka sy ny fiavanana. Aza mainka anao asa lehibe magaga zao fa ianao zay manao asa lehibe sy magaga io movy mahay mamela heloka, movy mahay tsy mitsara ny namanao zay navotany Kristy to amin'ny azo fijaliana ka enti ny araka anambarany vaovao mafaly. Ainao ve ny mamela heloka sy maneho ny fitiavana? Mitomboka amintsika alohany, fa raha ny fiangonana ny miady amin'izao fotoana izao ry havana, mampalely fa tsy kredible tsony ny fiangonana noho ny zavatra mitranga ao anatiny. Tsy kredible tsony ny fiangonana. Ao zao ve nataony ireny? Aza kao miangona, tsy te hiangona tsony aho. Aleoko le mipetrapetraka kely fotsiny eny ry havana, aza mipetrapetraka kely fotsiny eny ry havana, fa ho kofeny ny fanahinao, fa miandry ianao raiso ny fanahy masina. Eo amin'ny toerana izay isin'ny fankalana sy ny herisetra ry havana, asa lehibe sy magaga ny fahatsaram-panahy eo ntsika sy ny fahalemem-panahy sy fitiavana. Eo anatrehan'ny fitiavatena sy ny fitiavam-bola, asa lehibe sy mahagaga ny malala tanana, mahay mizara, mahay manome. Ary inona riavana ny zavatra mety tokony iova raha mba manana patience isika? Misy olona mandreraka atsika, tiako dia efa tsy ova mihitsy za fa reraka amina mba reraka mba mitory an'ity, tsy ova mihitsy ny ty avely io any. Manana patience raha mba manana asan'ny fanahy masina zany ry havana. Ny fanahy zay iran' Jesosy antsika ry havana tamin'iray dia fanahyn'ny fampiavanana, ny fanahy zay misakana antsika tsy tana lolopo na ikolokolo valifaty. Ny fanahy zay omen'Andriamanitra ry havana dia fanahyn'ny fahamarinana, mitarika atsika ho amin'ny fiainana manao ny marina sy mahitsy. Ny tontolo izay iainantsika izao dia mila fampiavanana sy fahamarinana. Maro ny firenena eto amin'izao tontolo izao, tsika mandre amin'ny filazam-baovao izay mijaly noho ny ratra ny ady ry havana, noho ny ratra ny ady, noho ny fitiavatena, noho ny fitiavam-boninahitra. Dia rava zavatra misy amin'izao tontolo izao. Ary araka ny voalazako teo hoe maro ny olona tsy matoky tsony ny fitarian'ny fiangonana, ary saro ny fiarahamonina ry havana izay manomboka malalaka be ny amin'ny fitondrantena, tsy malahelo tsony ny fiangonana. Ary soa ihany ry havana isaorana an'Andriamanitra, sady marary tonga amin'ilay teniny fiteniny malagasy hoe zaho tonga kompona indray mba vakivaky, fa tonga mbakivako izy sady marary ny mamenatra. Entsika ry havana ny zavatra nitranga teo amin'ny mpiara mino amintsika ry havana. Hitanareo ny nanjary miparitaka eran'ny filazam-baovao ny zavatra ataon'ny mpisoronana, ny pretra zay manolana. Ary so tsika mihevitra fa any amin'ny rahavavintsika katolika any misy an'izany, fa any amin'ny protestanta koa dia misy zany. Zany zavatra marary ny fiangonana. Hoy Paoly apôstôly, mifoazy ianao zay matory, mitsangana ny maty, avelao ny fanahy masina. Tsy miovy fanahy masina eo. Andriamanitra manana hery ny fanahy masina, mampanao ny zavatra anao zay tsy vitanao. Anao asa lehibe sy magaga ianareo noho ny fanahy masina, dia raiso amin'ny finoana. Andro ny pentekosta zao ry havana, engany eka isy fahariana vaovao amin'ny fiangonana. Ny tompo any ameny ny fotsika ny tena atsika ny fiainany fiangonana ho fiangonana tena mifotoko, satria zany ny fanantenan'izao tontolo izao. Zaso ianao iran'i Jesosy Kristy mandehana to fimpianatro ny firenena rehetra, takanany ra ny ray aho no anyrahako anareo kosa. Tonga ny pantekosta, Kadi andeha hijoro tsika zany a andeha hijoro ny fiangonana, hiaraka hitsangana tsika.